خير مرحبا بكم معنا.
7:10 ونص يو مورنينغ ويك اب
افري مورنينغ يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story Time. Allez, enfin, dans votre du côté des réseaux, un jour je monte on vous raconte tout. Et je démarre la story de Kamoussin.
La story, je vous comme Lyon, ma bridge, ben donc vous voulez comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme
Lyon, comme
Lyon,
comme
Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme
Lyon,
comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme
Lyon, comme Lyon, comme Lyon, comme
Thibaut Garcia fit une grosse révélation sur sa vie sentimentale. Les fans de Jessica n'en reviennent pas. On vous raconte. Dans une vidéo du youtubeur Le Bouzeux, Thibaut Garcia a fait quelques confidences inattendues sur sa situation actuelle. Après avoir abordé les coulisses de son divorce avec Jessica, l'influenceur a surpris tout le monde en faisant un énorme aveu concernant sa vie amoureuse.
Donc, est-ce que c'est la question, c'était est-ce que je continue à être malheureux et vivre une vie qui n'est pas la mienne? Ou est-ce que je...
Tu portes tes couilles, tu prends ton courage à deux mains et...
Je souffre un petit temps, et ensuite après je sais que... Ouais. Après je serai bien.
Ouais.
Et deux fois, et plusieurs fois j'ai voulu le faire. Je sentais que c'était pas le bon moment, j'avais des choses qui me... Il y avait encore des sentiments,
ouais.
Il y avait des peurs, et du coup je faisais marche arrière. Et ce coup-ci, j'ai voulu vite...
Ouais.
Vite trouver une maison pour que ça soit l'élément déclencheur et que je me dis je peux plus faire marche arrière.
Il y en a qui...
Oui, c'est bien célibataire, mais l'amour c'est quand même quelque chose qui permet, c'est des sentiments amoureux, c'est waouh, tu vois. Je ne peux pas être à 100, je suis à 80, il me manque à des 70-80. Il me manque les 30-20% de l'amour, de l'amour partagé,
l'amour
fusionnel de quelqu'un qui t'apporte et que tu apportes. Non, mais je vais me laisser vivre, après je te dis ça, mais moi je suis un amoureux de l'amour, donc ça veut dire demain je rencontre une petite qui est, je m'entends bien avec elle. Elle est cool, elle est gentille avec moi, machin. Tu vois, je sais pas.
Ah ouais.
Je sais pas.
Tu pourrais retomber amoureux assez vite.
Je tombe amoureux vite.
Ah ouais?
Eh oui.
Alors, Thibaut Garcia qui annonce vouloir retrouver l'amour, est-ce que ça vous choque?
هذا اول حاجه واضره الواحد حاجه اللي ممكنش عندنا في المغرب ولا تقدر تكون قليله ديال الا ما بقاش الحب كيخرج الواحد كيحبس ديك لا غولاسيون
احنا
مع راسك ما كيقدرش الواحد يقول
لا راه
ما اصلا ما كيكونش الحب متكامله راه كيولي الولف كيولي العشره كتولي شحال من حاجه
ما متفقش معك وفاء هنا لا ما بقاش الحب كياخذ انيسياتيف باخبار غادي يبقى معها
سي فري نو مي سي فري كو ما كاينش زعما شي واحد كيقول كيطلق حيت ما بقاش كنبغيه خاص ديما يكون شي مشكل حيت سينو بعد العائله ما تقبلش
غتقول لك السبب بغيتي تطلق تقول لها واش كان بغيت كوكوش انا باباك وماما
كاين
مازال كان بغيو كيبغيني انا ولفت شو راه ولفني راه
العشره
راه نتوما كاينين
صبر عليك وان شاء الله يرحم الله
القضيه الثانيه ديال زعما هو دغيا يلقى لامور دو سافي اونكور اون اوتر فوا
لا ما لقاش
لا زعما دغيا يقدر يبغي شي وحده اخرى ويتزوج بها ولا شنو غيدير هو وياها ما عرفتش ما غتصدمنيش هذه القضيه
ما تصدمكش
لا حيت هو اصلا قبل ما يتفارق غتلقاه مع سون اكس راه تلقاه مده هو كيفكر في هذه القضيه دونك راه ديجا مع راسو دار لو دو قبل ما يتفارق
ولكن جاتني انا بعدا غير هذه الطريقه باش كيهضروا جاتني بكري حيت راه دابا باش
ديجا اون كوبل
لا 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 إلي با أون كوبل
سي 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 أون كوبل
مع ديك
ما عرفتش سميتها مي كانت خرجت وحده وما صدقتش
كليمونس ولا ما عرفتش
شنو خارج معاها واحد
ماشي مشهوره شي وحده ماشي مشهوره جوبونس
بليتوني باش شي حشومه
لا لا حتى انا متبعه فريمون كاع لي زاكتو
وشكون هذيك اللي معاها شي
كل مره كل مره مع وحده ماشي إلي با أون كوبل avec شي وحده كل مره كيشوفوا في شي سواري مع شي وحده جديده غير باغ كونتر سكي كومبليكي سي كو زعما انا كدير هاد لو جون دو ديكلاراسيون مي با جو بونس دابا شحال يكونوا كملوا مي با شهر مور لو ديفورس جو بونس سا في مش انا باش تلقوا
دابا هو ما قالكش انا راه جو سوي اون كور قالك زعما انا راه نقدر
وي مي باش تهضر مع هاد الطلاقه
سي سوار بصح
مور الطلاق C'est compliqué, c'est que vraiment, dit que la personne qui est avec toi depuis 8 mois, ça veut dire que c'est une chose. Oui, on peut le faire, ou on peut le faire, ou on peut le faire. La déclaration qu'elle là, je trouve que c'est trop tôt. Et c'est blessant pour l'autre personne qui est avec toi.
Elle m'a oublié.
Voilà. C'est trop tôt pour elle. Si 12 ou 14 jours, on dit la déclaration, on dit que c'est 12 ou 14 jours, on dit la déclaration, vas-y. Mais char, je suis à ça.
بون يقدر يكون هاد الهضره كيقولها هو بصح زعما مازال هو براسو ما دارش لو دو ديالو غير كيقولها
بصح ولا ماشي بصح سي بليسون بور لوت بيرسون ان موا ابخي لو ديفورس بصح ماشي بصح كتفكر انا كنسمع شنو كنسمع وكنفهم داكشي اللي كتقول وكتقول هادشي سي ترو طو
ما عرفتش حنا حطيتوش في بلاصه ملي كتجيني صافي لواحد ساليتي معايا خلي يقول لي بغا ما سوقيش
انت هادي فور مود نا با لا سنسيبيليتي ديالك اون دي جون كي سون بوكو بلو سنسيبل كي 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 اون
ما نسيتي شي حاجه يقول لي راه سالينا اصلا ما بغاش نرجعوش اصلا اونصومبل
جو سي
اللي باقا تضروف وما يبينش ليك
دونك شهر من بعد سي ترو طو مو جو تروف كو سي ترو طو سورتو كو هي كانت ال مونتري كي ليتي با بيان اي تو دونك دو كو مومون دوني شويه ديال تفهم بارابور لوت بيرسون جو تروفي بي ديت نو سكو فوز ان بونسي تنتوما في النمره واتساب 0624400406 24400 ستوري ديالك
اسمعوا لا ستوري ديال اليوم وقولوا لي واش كنتو عارفين هاد القضيه ولا لا
اون ايكوت
pourquoi personne sait que certains hobbies peuvent empêcher ton cerveau de vieillir plusieurs recherches en neurosciences montrent que les gens qui font des puzzles des mots croisés jouent aux échecs lisent régulièrement ont un cerveau qui vieillit beaucoup plus lentement tous ces loisirs qui sont stimulants mentalement peuvent même nous protéger contre la démence car notre cerveau comme un muscle se renforce quand tu le stimules et au fur et à mesure il construit ce qu'on appelle une réserve cognitive. En gros, imagine une grosse armure. Et bah même quand certaines cellules commencent à mourir avec l'âge, bah là ton cerveau reste vif parce qu'il a créé d'autres chemins pour compenser. Les jeux de société, le journaling, jouer d'un instrument, dessiner, peindre, moi je fais de la pâtisserie par exemple. Il y en a plein, fallait juste le savoir. Alors c'est peut-être le moment de remplacer tes 4 heures de scroll par l'un d'entre eux.
Je savais pour tout ce qui est puzzle ou lecture d'Ekchi. Ça active le cerveau qui relève mes mots plus rapidement. Donc c'est pour ça que
appliquez au basket.
Ça aide. Ça aide. Mon basket, carajouia. Mon basket, des puzzles, des choses. Ça serait cool. D'accord. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est très important. Donc essayez de faire ça. C'est sans des jolis vous permettent. Anna comme t'as déjà, Anna comme Anna soit d'accord, parce que socialement vous pouvez te laver avec d'autres personnes, c'est des puzzles avec d'autres personnes et en même temps.
Les mots croisés, ce que nous avec les parents. Voilà. Je t'ai dit les parents disent mais qu'est-ce qu'ils ont cette démo.
Ah, quand quelqu'un dit mots, c'est les mots croisés. C'est incroyable.
Anna, je connais vraiment beaucoup quand tu parles, tu as besoin de
c'est vrai. C'est une activité qui rapproche les gens et en même temps ça te permet de.
Activité. وراك تحل عقلك ملي كيكون كيشرح شي
تكنيك
لي تكنيك ديالك وي سا بو ايت سامبا من حقك ديال الباسكت بلاش عليك القرايه انت اصلا ماشي ماشي ديالك
سوا دابا كدير لي خاطر
ما عرفتش شحال
وسيت تقرا غير ينفع
شوف وسيت تقرا ينفعك غنسالي بلا ستوري ديالي اي جي اون كيسيون قمت مع الماستوري واش بور فو كيمكن لك تحكم على شي واحد غير من اترافيغ الشوفه فيه وفي لو كور ديالو
Ouais, regardez, dans le jugement, il apprécie que ça, il a raté comme elle
est. Mais est-ce que pour toi, tu peux avoir une idée à la une personne?
Yes.
À travers
quoi? Oui.
Déjà pour toi, à travers la.
Allah يسمح لي.
Là.
Là. On se met ce que dit cette story.
Ton corps, c'est pas juste ton apparence, c'est le résumé de tes choix, ta discipline et de ce que tu acceptes ou pas. Quand tu te respectes, ça se voit. Ton énergie change, ta posture change, ta manière de marcher change. Tu vas renvoyer un message avant même d'ouvrir la bouche. Parce que ton corps, c'est la somme de tes habitudes. Si tu te forces jamais, si tu te laisses aller, si tu fais toujours le minimum, ça finit par se voir physiquement. Et à l'inverse, quand tu montes tes standards, quand tu décides que tu mérites mieux, ton corps suit naturellement. C'est pas une question d'être musclé ou parfait, c'est une question d'effort, de respect et de constance. Les gens savent tout de suite si tu négliges ou pas parce que ton corps parle pour toi. Il dit exactement quel niveau tu vas tolérer dans ta vie.
Je suis assez d'accord avec lui, Sarah, parce que quand par exemple, le catch, par exemple, Wahed. Le corps dialo, tu sais qu'il est discipliné. Au-delà de ça, de l'apparence physique, les règles qu'elle touffe, qu'elle a fait une discipline, mais qui voit adresse aux choses qu'il dira, mais qui voit adresse aux choses ou qu'elle dira, qu'elle tire l'estime de soi dialek. Et il fait là tout est lié en quelque sorte, je trouve.
Oui.
Ça make sense pour moi.
C'est logique.
Ce qu'il a dit exactement. Dites-nous après tout ce que vous en pensez. Wesh, rien tu fais واحد ou le corps dialo, ça te permet d'avoir une idée globale à l'aide de la personne ou pas. Vous nous dites ce que vous en pensez. Le numéro WhatsApp c'est faire ça. 24400 deux passes dédiées comme sur la personne de ton choix pour aller le studio 7. Dire le cours libre et tout afro hip hop oriental Xa disco. Ça sera à vous de voir et vous amuser avec la personne de votre choix. Et puis Andy Likoum également. Place pour le spectacle Coco Mac Mac. Donc, à chaque fois, nous allons vous prendre en participant avec nous. Numéro WhatsApp, c'est first stage. C'est normal.
You morning avec Zay,
Amin,
Mohsin et Wafa.
You Radio.
Deuxième et dernière partie. Dial Story Chai. Je démarre. Bla Story. Dial Kam Mohsin.
C'est ma wahed raton schnouder.
Raton?
Oui. Je pense à le faire.
Raton laveur.
Raton.
Laveur.
Ce raton laveur a été retrouvé complètement ivre dans les toilettes d'un magasin d'alcool après avoir vidé tous les rayons. Voici ce qui s'est passé. En Virginie, aux États-Unis, Un raton laveur a réussi à s'introduire dans un magasin de spiritueux au beau milieu de la nuit, en passant par une dalle du faux plafond. Une fois à l'intérieur, l'animal a saccagé tous les rayons, renversé des dizaines de bouteilles et bu à peu près tout ce qu'il a pu sur son passage. Ce n'est que le lendemain matin. Lorsque le patron a ouvert, il a été retrouvé ivre et inconscient, juste à côté de la cuvette des toilettes. Bon, comment s'est terminée cette folie? Eh bien, bonne nouvelle. Après avoir été recueilli par une association de protection des animaux, le petit intrus a décuvé pendant plusieurs heures dans un refuge avant d'être relâché en toute sécurité dans la nature. Après quelques heures de sommeil et sans signe de blessure, à part peut-être une bonne gueule de bois, il a été relâché, a ainsi indiqué l'établissement sur Facebook. Ce drôle d'incident aura en tout cas largement fait parler de lui sur les réseaux sociaux, où ce petit raton laveur cambrioleur est devenu une véritable star bien malgré.
الماء كيكون ديما لتحت
وتاهما علاش ما عندهمش الماء
الماء كيكون لتحت داكشي اللي مشى شرب هو كان الفوق
هو شدا العصر الكبار
فايت دخلت شي مغازا عندهم الماء لتحت
لا فيديو ديالهم
عندهم الماء متاكده من المعلومه ديالك
لا
حصلت والغلط راه شي وقع اختي
لا 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 لا
لا لا لا داكشي خليه لا داكشي ما ديرتش الشواء هنا
انت ما يمكن
وحلاك خلي لك الدوده
ديما كناخذ الماء كيكون تهز
ايه فاش كتكون هذا لا صار
ايه دوزو ستوري ديالك يا بابا
حشومه راك تظلموني ظلموا
انسان
حشومه لا ستوري اللي شفت انا غادي تنفع لي بارون بعيدو من هذا الشيء غنمشيو عند لي بارون مع وليداتو
نسمع شنو
انت بصوتك عم تاذي ابنك اكثر ما تضربه اذا عمر طفلك بين 3 و5 سنين الصريخ والغضب بغيروا دماغه تماما دراسات بتقول الصريخ والتوبيخ القاسي بقلصوا مناطق بالدماغ مسؤوله عن العاطفه تحكم بالمشاعر وضبط النفس والنتيجه طفل الان حساس زياده عن اللزوم او عدواني او ما عنده ثقه بنفسه ومع الوقت هالالم النفسي بيعمل اكتئاب قلق اضطرابات سلوكية وحتى مشاكل جسدية مثل التوتر والصداع المزمن بس تشجيع الحضن الدعم الإيجابي والحوار الآمن هن اللي بيحموا دماغ طفلك الصوت العالي بيكسر من جوا والكلمة الحنونة تبني دماغ سليم وإنسان سليم
ما تغوتوش على أولادكم
لا
ميثود مونتيسوري
ضربوهم نيشان
Exactement. Mais tu sais, moi j'ai vu des vidéos de des enfants, des gens marocains, ou qui ouvrent les réseaux un petit peu chez nous qui disent genre les enfants rouent de niam bon je suis jumeau ou le papa qui est derrière un peu chouia ou n'est plus critique ou autre chose ni galoua mais c'est la méthode Montessori ou qu'as ils jumeau des que les rouent ou qu'as qu'as dorment à derrière les parents qui brûlent ma mère bien les deux qui m'a dit tu as des critiques en fait man donc tu ne sais pas ضرب الغوات ماشي ضرب الضرب نو مي كنهضروا غير على انك واش تغوت عليهم ولا ما تغوتش عليهم واش tu comment tu peux éduquer زعما sans
دابا حنا ما
on les laissant faire ce qu'ils veulent شويه صعيبه عاوتاني
وي مي حنا ما محطوطينش في هاد لا سيتوياسيون دونك كنقولوا بلي لا ما خاصش تغوت ما خاصش دير ما عرفتش نهار غتصحط واش غتبقى هاد الليل عندك ولا غتغوت
بحال ديك الام اللي دارت فيديو قالت لهم كيقولوا لك ما تعطيش طالب هكا ولدي عندها حل لك سيبان
والله عطيني شي حل لك سيتوياسيون هادي باقي معطل على جوج تخاف لنطيح فيها زعما صعيبة
ممكن لك تزوج وتتقرر تفكر شوية في الولاد ماشي لابد مع تزوج مع تولد
لا نكون بهيك
فاش
واش
ها؟
عاد باش الوليدات زعما ندير فورماسيون ديال التربية
تزوج ويحل الله من بعد في الوليدات
إن شاء الله
صراحة خاص تولي فورماسيون ديال أي واحد بغى يتزوج ولا بغى يولد
Et une formation, oui, ce qu'on obligatoire. Un salut blast story ديالي اسمعوا مزيان هاد السيده. انا فلوس حبلي برانك ما نشرح لكم الاستوار من بعد ما يسمعوا مزيان. واحد السيده كتعيط باش تاخذ رونديفو في واحد الريستوران ريزيرفاسيون في ريستوران غادي تهضر على اساس انها فرنسويه وترى على اساس انها مغربيه ولي ريزولتا سون ديفيرون. غنرجعوا نعطيكم الابديت في هاد الاستوار مي غير ديجا سمعوا وريجيسيو معنا على 06 40 400.
السلام عليكم. الو عليكم السلام لاباس؟ خويا واش ممكن ندير ريزرفاسيون اليوم في الليل؟
لا 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 سمعني كلشي حاضر
زعما
وي تقدر تشوفي غدا ان شاء الله.
حنا غير جوج ماشي بزاف.
لا كلشي بلان
كلشي عامر. صافي ماشي مشكلة. شكرا اخويا الله يعاونك.
مرحبا على نهارك مبروك.
بالسلامة.
كي باغا دير راسها
هي غتعيط
بن مرا ماشي مغربية.
Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Oui, bonsoir. Est-ce que c'est possible de réserver pour ce soir, s'il vous plaît?
Pour ce soir?
Oui, pour ce soir.
Vous êtes française, madame?
Oui, je suis française, oui.
Oui, d'accord. Alors, vous le réservez pour combien de personnes?
Alors, on est 5 personnes. Est-ce que c'est possible?
Aide-moi. Ah oui, c'est possible.
D'accord, bah parfait. Alors, c'est possible de réserver pour 19h,
20h? 19h, 20h, oui, c'est possible.
Ah d'accord, merci, super, merci.
Est-ce que je peux avoir le nom et prénom?
Oui.
Moi, vous avez compris.
Madame Dupont.
L'histoire, Madame Dupont. Alors, petite précision, elle a rajouté Flharbli Hachi Kentimtili. Donc, l'appel Kamel Ken, c'était de l'actine, mais Gelt Bli Hachi Trabsahl son cousin. Donc, Ref, elle a mis en scène ce qui s'est réellement passé pour un cousin d'Yala. Alors, justement, la question, Léandi, Lécoum, moi, je fais, t'as raté Lécoum, je suis Hajab Halaka. Et Hani, Mene Hedarti, Wahta, طريقه تعاملوا معك بواحد الشكل ومنين هضرتي بطريقه مختلفه تعاملوا معك بشكل اخر. بحال هكا مثلا ما بغاوش ياخذوا الريزيرفاسيون ديالك منين هضرتي بواحد الطريقه منين هضرتي بطريقه واحده اخرى خداو الريزيرفاسيون ديالكم. استكو سي كلكو شوز بعدا كومون فو بروني لا شوز؟ واش فايت طرات لشي حد في لونطوراج ديالكم اي الا طرات كيسكو سا فو في ان فيت كيسكو سا فو في ان شي حاجه بحال هكا تقدر تكون كثره الحياه اليوميه ديال كل
بيني وبينك الفرنسي ديما نافع. الفرنسي واش هضر زوين نافع مي خويا راه حنا ثلاثه بغينا ندخلوا الريستو ما كاينش رزق سير اخويا لا لا عامر
سي فري
عامر
هي بحال هادشي مع مروق علينا ولكن ما نكذبوش باللي كيفاش لابس وكيفاش كتهضر كتاثر بزاف على واش غيكملوا معاك الهضره مزيان ولا
ما غيكملوش معاك الهضره واش غياخذوا الريزيرفاسيون ولا ما ياخذوهاش
غيتعامل معاك مزيان ولكن واش غادي الا كان غيقولك واش عامره ولا خاويه على حساب انت كيفاش داير كتهضر ولا حساب انت شنو لابس.
Dites-nous, je vais t'attendre à l'écoute. Et qu'est-ce que vous en pensez? Le numéro WhatsApp, c'est Frestachine, 06 20 400 400. Il y a même des restos, paraît-il. Mais il y a des restos apparemment des grandes villes marocaines. Fin, il y a Kinti Labs, Hakat. Moi, je trouve ça complètement bizarre. Tant que tu es présentable, mais j'ai pyjama bien sûr, je reste en pyjama, on est d'accord. Tant que tu es présentable, لبس مزيان ماشي لا هاد اللبسه هو هاد اللبسه لا شنو كيولي سي على تي دو كليون
جو نو كومبرون با اي اون بلوس مكيكونوش دايرين هكا كاتبين بلي فوالا شنو خاص تلبسو انت كتجي لابس بورتوار داك الشيء لابسو مزيان ملي كتدخل كيقولك لا ما هادشي
مرتاحش ليك
مرتاحش ليك. كيسكو فو بونسي دو هادشي واش فايت طرات ليكم فايت طرات بوتيتر لشي حد في لونطوراج ديالكم راكونتي نو لي زيستوار ديالكم حتى نتوما في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400. قولوا لنا واش فو زيت داكور با داكور كومون سا pour vous, faites attention à vous, m'attrachez à vous. Racontez-nous les détails qu'il y a dans le WhatsApp 06 20 400 400. On a hâte d'écouter vos audios, de vous lire au WhatsApp 06 20 400 400.